ლაპარაკობს რადიოთავისუფლება პრაღიდან.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს ღამის გადაცემას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. შეერთებულ შტატებში წარმომადგენელთა პალატაში დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლებმა გამოაცხადეს, რომ აპირებენ შეიმუშავონ 2008 წლის შემოდგომისთვის ერაყიდან ამერიკის ჯარის გაყვანის გეგმა. კონგრესმენ დევიდ ობეის თქმით, ეს გეგმა ერაყის საშინაო კონფლიქტში ამერიკის მონაწილეობის, ციტატა, მოწესრიგებული და პასუხისმგებლობით გამსჯვალული დასასრული იქნება, ციტატის დასასრული. ერაყიდან ამერიკის ჯარის გაყვანის გეგმის შემუშავებას პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში ეწინააღმდეგება. ბუშის მრჩეველმა დენ ბარტლეტმა განაცხადა, რომ თუ კონგრესი ამ გეგმას დაამტკიცებს, პრეზიდენტი მას ვეტოს დაადებს. გაეროს ატომური უწყების ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს გადაწყვეტილებით მნიშვნელოვნად შემცირდება თეირანისთვის ბირთვულ სფეროში გამოყოფილი ტექნიკური დახმარება 55-დან მხოლოდ 22 პროგრამა დარჩება. ეს პასუხია თეირანის უარზე შეეწყვიტა გამდიდრებული ურანის წარმოება, როგორც ამას გაეროს უშიშროების საბჭო ითხოვდა. გაეროს ატომური უწყების მიერ ვენაში მიღებული ეს გადაწყვეტილება დაემთხვა პერიოდს, როდესაც გაეროს უშიშროების საბჭო ირანისთვის ახალი სადამშელო სანქციების დაწესების პერსპექტივაზე მსჯელობს. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს გადაწყვეტილებას უკვე გამოეხმაურა ირანი. გაეროს ატომურ უწყებაში ირანის წარმომადგენელი ალი ასღარ სულთანიე ამბობს, რომ დახმარების შემცირება ქვეყანაში ურანის გამდიდრების პროცესს ვერ შეაფერხებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოსთან დაკავშირებული ამბებით განვაგრძობთ. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ოფიციალური ვიზიტით იაპონიაში იმყოფება. დღეს იგი იაპონიის პრემიერ-მინისტრ შინზო აბეს შეხვდა. დღევანდელი შეხვედრის შედეგად მალე საქართველოში იაპონიის საელჩო და ძიუდოს ცენტრი გაიხსნება. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მხარს უჭერს საქართველოში მიმდინარე რეფორმებს. საქართველოს პრეზიდენტმა თავის მხრივ თქვა, რომ საქართველო მხარს უჭერს იაპონიის სწრაფას გახდეს გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრი. იუწყებიან, რომ მხარეები ასევე საქართველოში იაპონური ინვესტიციების გაზრდასა და იაპონიის ბანკების მიერ კონკრეტული პროექტების დაფინანსებაზე შეთანხმდნენ. პარასკევს მიხეილ სააკაშვილი იაპონიის იმპერატორთან გამართავს შეხვედრას. საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი იაპონიაში 11 მარტს დასრულდება. ჩეხეთის დედაქალაქის პრაღის რაიონულმა მე-6 სასამართლომ დღეს განიხილა საქართველოს ორი მოქალაქის, ჯიმი დაბრუნდაშვილის და ზურაბ ლალიაშვილის საქმე. მათ ბრალად ედებოდათ ეროვნული სიძულვილის გაღვივება და სხვა ერის უფლებების შეზღუდვის მცდელობა. ქმედება, რომელიც საქმის თანახმად მათ პრაღაში რუსეთის საელჩოსთან ოქტომბერში გამართული საპროტესტო დემონსტრაციის დროს ჩაიდინეს. სასამართლომ დღევანდელ სხდომაზე ორივე ბრალდებული გაამართლა და განაცხადა, რომ მათი ქმედება არ წარმოადგენს დანაშაულს. უკრაინის პრეზიდენტს ვიქტორ იუშენკოს იმედი აქვს, რომ ევროკავშირი გარკვეულ როლს შეასრულებს მას და პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ იანუკოვიჩ შორის არსებულ უთანხმოებაში. როგორც იუწყებიან, იუშენკო ამ განცხადებით ბრიუსელში გამოვიდა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა კოორდინატორთან ხავიერ სოლანასთან შეხვედრის შემდეგ. სოლანას თქმით, უკრაინის სტაბილურობისთვის პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების გატარებაა აუცილებელი. სოლანა აცხადებს, რომ ევროკავშირი კიევთან ურთიერთობის გაღრმავებაში დაინტერესებულია, თუმცა ბრიუსელს სურს უკრაინის მთავრობა მაქსიმალურად სტაბილური და კონსტრუქციული იყოს. დღესათვის ბოლო ინფორმაცია. უკანასკნელი 10 წლეულის განმავლობაში პირველად მოსკოვსა და გროზნოს შორის აღდგა საჰაერო მიმოსვლა. მოსკოვის ვნუკოვოს აეროპორტიდან გამოფრენილ პირველ თვითმფრინავს დღეს გროზნოს აეროპორტში ჩეჩნეთის პრეზიდენტი რამზან კადიროვი, მთავრობის წევრები და სხვა პოლიტიკოსები დახვდნენ. მომავალი კვირიდან მოსკოვსა და გროზნოს შორის კვირაში 3 რეისი დაინიშნება.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი განაგძობს პრაღის სტუდიიდან.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. საქართველოს იაპონიასთან პოლიტიკური ეკონომიკური ურთიერთობების გაღმავებით არის დაინტერესებული.
იაპონია ბუნებრივი რესურსებით არ არის მდიდარი და განვითარებული ქვეყანა, ამიტომ მას უნდა მოეფიქრებინა განვითარების ისეთი მოდელი, რომელიც ამ ყველაფრის კომპენსირებას მოახდენდა.
აზერბაიჯანმა და საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კიდევ ერთი მონაკვეთი შეათანხმეს. რა მოთხოვნებს უყენებენ პედაგოგები პრეზიდენტსა და მთავრობას?
ვითხოვთ ხელფასების გაზდას და სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით შემდგომში პენსიებს.
დღესვე მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამა უხილავ ფარდას. დღეს მასში გესაუბრებით პრაღაში რუსეთის საელჩოსთან გამართული საპროტესტო აქციის ორი ქართველი მონაწილის საქმეზე.
დავრწმუნდი, რომ აქ შეუძლიათ ხალხს მოусმინონ და სამართალმა, რომ ასე თქვა ქართულად, ყური ჭამოს.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი დღეს. პარის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. როგორც ახალ ამბებშიც ვახსენეთ, საქართველოს იაპონიასთან პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების გაღმავებით არის დაინტერესებული. საქართველოს პრეზიდენტი ოფიციალური ვიზიტით სწორედ იაპონიაში ამომავალი მზის ქვეყანაში იმყოფება. იმპერატორთან და პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრებამდე სამდღიანი ოფიციალური ვიზიტი იაპონიაში მან ლეგენდარულ იაპონელ ძიუდოისტებთან შეხვედრით დაიწყო. იაპონიაში მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტსა და იაპონიასა და საქართველოს შორის ურთიერთობაზე ეკა წამალაშვილი გესაუბრებათ.
იაპონია სწრაფი ეკონომიკური პროგრესისა და თამამი ტექნიკური აზრის სიმბოლო. ცნობილი იაპონური სასწავლის წყალობით ეს ქვეყანა კარგახანია მეორე ადგილს იკავებს მსოფლიოში, როგორც ერთ-ერთი ეკონომიკური ზესახელმწიფო. შესაბამისად, იაპონია არის მსოფლიო თანამეგობრობის ერთ-ერთი მთავარი სუბიექტი. მის აზრს დიდან გარიშ უწევენ საერთაშორისო ინსტიტუტებში. იაპონია არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დონორი გაეროსი და ყოველწლიურად უზარმაზარ თანხას გამოყოფს საგარეო დახმარების კუთხით. როგორც ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში არშილ გეგეშიძე აღნიშნავს, იაპონიის საგარეო დახმარების ფონდები უტოლდება ამერიკის შეერთებული შტატებისა და მსოფლიო ბანკის ფონდებს. ბუნებრივი რესურსებით ღარიბი ქვეყნის წარმატების საიდუმლოს იაპონურ სასწაულს არშილ გეგეშიძე ასე ხსნის.
იაპონია ბუნებრივი რესურსებით არ არის მდიდარი და განვითარებული ქვეყანა, ამიტომ მას უნდა მოეფიქრებინა განვითარების ისეთი მოდელი, რომელიც ამ ყველაფრის კომპენსირებას მოახდენდა. ანუ აქცენტი გაკეთებულიყო გადამამუშავებელ მრეწველობაზე, შემდგომ მაღალ ტექნოლოგიების წარმოებაზე, ნოუ-ჰაუების წარმოებაზე, დღეს უკვე აქცენტი კეთდება ეგრეთ წოდებულ ცოდნაზე დამყარებული ეკონომიკის განვითარებაზე.
იაპონია, როგორც დემოკრატიული საბაზრო ეკონომიკის ქვეყანა, არის დასავლური სამყაროს უმნიშვნელოვანესი ნაწილი. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიო რუკაზე ადგილი აღმოსავლეთში უკავია, ენერგო რესურსებს იღებს რუსეთიდან. თუმცა კურილის კუნძულების თემა იაპონიაში დავიწყებას არ ეძლევა. იაპონიის მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი, მათ შორის მთავარი სავაჭრო პარტნიორი, ამერიკის შეერთებული შტატებია. და რადგან იაპონიას კონსტიტუციით დაწესებული აქვს შეზღუდვები სამხედრო პოტენციალის განვითარებაზე, მისი უსაფრთხოების გარანტიის პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატებია. მიუხედავად იმისა, რომ იაპონია და ამერიკის შეერთებული შტატები არავითარ სამხედრო ალიანსში არ იმყოფებიან. მსოფლიო თანამეგობრობის ასეთ უმნიშვნელოვანეს ქვეყანაში საქართველომ აქამდე ვერ მოახერხა საკუთარი სალაჭის გახსნა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 2007 წლის პრიორიტეტებში მოაქცია აზიის სახელმწიფოებთან, მათ შორის იაპონიასთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის კოტე გაბაშვილის განმარტებით, იაპონიაში საქართველოს სალაჭის გახსნა წელს არის დაგეგმილი. საქართველოს პრეზიდენტი კი ამჯერად სამდღიანი ოფიციალური ვიზიტით იაპონიაში იმყოფება. საგულისხმოა, რომ იაპონიასთან დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების შემდეგ, რაც 1992 წელს მოხდა, ეს არის საქართველოს პრეზიდენტის მეორე ოფიციალური ვიზიტი ამ მომავალი მზის ქვეყანაში. ტოკიოს ედვარდ შევარდნაძე სამთავრობო დელეგაციის თანხლებით 1999 წლის მარტში სტუმრობდა. მაშინ დელეგაციაში არშილ გეგეშიძეც იყო. ის ახსენებს, რომ იაპონელები იმ პერიოდში იაპონიის ევრაზიული დიპლომატიის კონცეფციის ფარგლებში აბრეშუმის გზის ქვეყნებთან ურთიერთობის გაღმავებით დაინტერესებას გამოთქვამდნენ. შედეგად ცნობილმა იაპონურმა კომპანიამ იტოჩუმ მიიღო გადაწყვეტილება ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის პროექტის რეალიზაციაში ჩართვის თაობაზე. იყო სხვა მიმართულებებით სხვა კომპანიების დაინტერესებას, თუმცა იაპონიასა და საქართველოს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობა სასურველი დინამიკით ვერ განვითარდა. შეგახსენებთ, 2001 წელს იაპონიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს საშიშროების ზონადაც კი გამოაცხადა და საკუთარ მოქალაქეებს მოუწოდა თავი შეეკავებინა საქართველოს სტუმრობისგან. მას შემდეგ ვითარება შეიცვალა. საქართველოს პარლამენტმა არცთუ დიდი ხნის წინ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის წალით რამდენიმე ქვეყნის, მათ შორის იაპონიის მოქალაქეებს მისცა საშუალება პრაქტიკულად უვიზოდ ჩამოვიდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე. იაპონიის მთავრობის გრანტები საქართველოსში ამუშავდა ჯანდაცვის და ეკონომიკური რეფორმების სფეროებში, მაგრამ ეს ალბათ ჯერ კიდევ დასაწყისია. პრეზიდენტის ვიზიტის შემდეგ ტოკიოს უწოდა ხანში საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციას ესტუმრება. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას. 5 თვის წინ საქართველოში ცხარე დისკუსიის თემამ, საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის დელიმიტაცია, დემარკაციის პრობლემამ სიმწვავე თანდათან დაკარგა. მიუხედავად იმისა, რომ კვლავაც შეუთანხმებელი რჩება საზღვრის მნიშვნელოვანი მონაკვეთი, მათ შორის დისკუსიის მთავარი მიზეზი დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორია. 6-7 მარტს აზერბაიჯანის დედაქალაქში ბაქოში საქართველო-აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის კომისიის ხდომა გაიმართა, თუმცა მისი მსჯელობის მთავარი თემა დავით გარეჯის საკითხი არ გამხდარა. კომისიამ საზღვრის რამდენიმე მონაკვეთი შეათანხმა. თუ რომელი, ამას კახამ ჭედლიძისგან შეიტყობთ.
ორი მეგობარი ქვეყანა და სტრატეგიული მოკავშირე საქართველო და აზერბაიჯანი სახელმწიფო საზღვრის განსაზღვრისას ძირითადად საბჭოთა კავშირის დროს ჩამოყალიბებულ რეალობას ეყრდნობიან. ეს რეალობა კი იმდენად ხშირად იცვლებოდა, რომ მეგობრებს და სტრატეგიულ მოკავშირეებს დღემდე უჭირთ საზღვრის დემარკაცია. ერთი ასეთი მონაკვეთის შეთანხმება მხარეებმა 6-7 მარტს აზერბაიჯანის დედაქალაქში ბაქოში საქართველო-აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის კომისიის ხდომაზე შეძლეს. ამ შეხვედრაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიორგი მანჯგალაძე წარმოადგენდა, აზერბაიჯანის კი მისი კოლეგა ხალაფ ხალაფოვი. მოლაპარაკებათა შესახებ აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესატაშე ხაზარ იბრაჰიმი გვესაუბრება. მოლაპარაკებები 2 დღეს გაგრძელდა. შედეგების შესახებ ხელმოწერილი იქნა ოქმი. მოლაპარაკებებმა ჩაიარა ძალიან კონსტრუქციულად. შეთანხმებული იქნა ერთი მონაკვეთი და ასევე მოილაპარაკეს, რომ ექსპერტები იმუშავებენ სხვა მონაკვეთებზე და მას შემდეგ, რაც ექსპერტები მოამზადებენ ამ საკითხებს, კომისიის შემდგომი ხდომა გაიმართება თბილისში. აზერბაიჯანელმა დიპლომატმა არ დააკონკრეტა, რომელ მონაკვეთზე შეთანხმდნენ მხარეები. საინფორმაციო სააგენტოები კი ითხობინებიან, რომ ეს არის ახსტაფის რაიონი. კვლავ გადასაწყვეტია საზღვრის 12 მონაკვეთის ბედი. ამჟამად შეთანხმებულია საზღვრის 70%, მათ შორის არ არის დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ერთი ნაწილი, რომელიც საბჭოთა რუკების მიხედვით აზერბაიჯანს ეკუთვნის. შეგახსენებთ, რომ დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ორად გაყოფა სერგო ორჯონიკიძის დამსახურებაა, რომელმაც 1928 წელს დავით გარეჯის ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი აზერბაიჯანს აჩუქა და საქართველოს საზღვარი 40 კილომეტრით შიგნით გადმოწია. ბოლო დრომდე გამართულ მოლაპარაკებებზე აზერბაიჯანულ მხარეს 40 კილომეტრით უკან დახევის სურვილი არ გაშენია. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ხალაფ ხალაფოვის პოზიცია შეგახსენებთ.
Суть вопроса в том, что где проходит
Сакитхис арс имашია, რომ სადაც გადის სახელმწიფო საზღვარი, ზუსტად იქ გადის. რაც შეეხება რაღაც საკითხებს და ასე შემდეგ, მათ სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობათა ჩარჩოებში განვიხილავთ და
მოვაგვარებთ.
ასეთი პრინციპულობის გამო ქართული მხარე იძულებული გახდა აზერბაიჯანისთვის საზღვრის დელიმიტაციის კომპრომისული ვარიანტი შეეთავაზებინა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გელა ბეჟუაშვილმა ჯერ კიდევ 5 თვის წინ განაცხადა, რომ შესაძლოა საერთაშორისო პრაქტიკით ვიხემძღვანელოთ და საქართველოს ტერიტორიაზე შეუთანხმებელი მონაკვეთების დაბრუნების მიზნით გარკვეული ტერიტორიები ურთიერთ კომპრომისების ხარჯზე გაიცვალოსო. ჯერჯერობით ამ შეთავაზებაზე აზერბაიჯანული მხარის ოფიციალური პოზიცია უცნობია. ბაქოში მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ ექსპერტების კონსულტაციები ზაფხულამდე გაგრძელდება და ამ კონსულტაციებზე განიხილება დავით გარეჯის ტერიტორიის კუთვნილების საკითხიც. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოისმინეთ ერთი ანონსი. პარასკევობით შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გესაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს, დილის 10-ის ნახევარს. ორ შაბათობით კი ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მეათე სტუდიის შემოკლებული ვარიანტი მოისმინოთ. მომავალ შეხვედრამდე მეათე სტუდიის ეთერში. ქალთა საერთაშორისო სოლიდარობის დღე ქართველმა პედაგოგებმა საპროტესტო აქციით აღნიშნეს. საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალმა პროფკავშირმა სოლიდარობამ რამდენიმე ასეულ მასწავლებელთან ერთად სახელმწიფო კანცელარიის წინ საპროტესტო აქცია გამართა და პედაგოგთა შრომის ანაზღაურების გაზრდა, პენსიების სტაჟის მიხედვით დანიშნვა და პედაგოგთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად ბიუჯეტიდან თანხების გამოყოფა მოითხოვა. აქციის მსვლელობისას პედაგოგებმა გაშალეს 200 მეტრი სიგრძის ქაღალდის გრაგნილი, რომელზეც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები მასწავლებლების სურვილები და მოთხოვნები იყო გადატანილი. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რას და რატომ ითხოვენ ქართველი პედაგოგები, ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს საჯარო სკოლებში, სადაც 70,000-მდე მასწავლებელი მუშაობს, ძირითადად ქალბატონები არიან დასაქმებული. არადა როგორც საპროტესტო აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, მარია მოსიაშვილმა მითხრა, პედაგოგებს სამუშაო მძიმე აქვთ, შემოსავალი კი მწირი.
მაქსიმალური ხელფასი 18 საათ განაკვეთზე 140 ლარზე მეტი არ არის. ეხლა მოგეხსენებათ 140 ლარი არ არის ის სახარო დღეს საარსებო მინიმალურის კი კონდეს. და მოთხოვნა, მე მგონი ძალიან ესეთი არ არის განსაკუთრებული ეს მოთხოვნა. დიდი ხანია რომ არის, რომ ვითხოვთ ხელფასების გაზდას და სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით შემდგომში პენსიებს.
მარია მოსიაშვილი თბილისის 78-ე საჯარო სკოლაში ქართულ ენასა და ლიტერატურას ასწავლის. მისი კოლეგა მანანა კარაპეტიანი კი 121-ე სკოლის პედაგოგია. ქალბატონი მანანა ამბობს, რომ შარშან 2006 წლის 8 მარტსაც საპროტესტო აქციაში მიიღო მონაწილეობა.
რატომ 8 მარტს?
8 მარტს იმიტომ რომ ქალთა დღე არის და ამ დღეს შეგვიძლია ჩვენი სატკივარი რომ გამოვთქვათ. სხვა დროს ვინ გვისმენს?
უსმენს თუ არა ხელისუფლება პედაგოგებს, საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირების სოლიდარობის წევრებს ეჭვიეპარებათ, თუმცა ამის მიუხედავად ისინი იმედს მაინც არ ხარგავენ.
მე მჯერა, რომ თქვენი ხმა დღეს მიიწვნება ხელისუფლებას, რამე თუ ჩვენ გვინდა განვახორციელოთ წარმატებულად რეფორმა და ამისთვის გვჭირდება გამართული პედაგოგი იდგეს კათედრასთან. მან შეძლოს უზრუნველყოს კვალიფიკაციის ამაღლება, შეძლოს თავისუფლად წავიდეს და ისვენოს პენსიაზე და ღირსეული პენსია კონდეს.
აქციის ორგანიზატორებმა სახელმწიფო კანცელარიის წინ გიგანტური 200 მეტრიანი წერილიც გაშალეს. სოლიდარობის ლიდერი მანანა ღურჭუმელიძე განმარტავს.
ძალიან ბევრი ავტორი ყავს. ყველას ჰქონდა საშუალება, რომ ეს წერილი დაეწერა. ეს არის 220 მეტრიანი გრაგნილი, რომელიც გასულწელს 8 მარტს დავწერეთ და მიუხედავად ჩვენი ერთწლიანი მცდელობისა, ვერ ავიღეთ ქაჯეთის ციხე.
წერილიდან ირკვევა, რომ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები პედაგოგები ძირითადად ხელფასების გაზრდას მოითხოვენ. მასწავლებელთა თქმით, მართალია გაიზარდა ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივის შესაბამისი ვაუჩერის მოცულობა, მაგრამ პარალელურად არ გაზრდილა პედაგოგთა ანაზღაურება. ვითარებაში გასარკვევად განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილეს თემურ სამადაშვილს მიუმართე.
მინიმალური ხელფასი მინისტრის ბრძანებით რაც არის დარეგულირებული, ეს არ გაზრდილა. ვაუჩერის ზომა, თვითონ სტანდარტული ვაუჩერი რაც იყო, ის გაზარდა სახელმწიფო. თვითონ სკოლას, ნებისმიერ სკოლას შეუძლია დააყენოს ეს საკითხი სამეურვეო საბჭოზე და კონკრეტულ პედაგოგებს გაუზარდონ ხელფასი. იმიტომ ვაუჩერის და ხომ მოხდა, ანუ სკოლა თუ იღებდა 1000 ლარს, ეხლა იღებს 1300 ლარს. აი 300 ლარი როგორც უნდა ისე შეუძლია გადაანაწილოს. ეს იქნება პედაგოგებზე დანამატი სახით მიცემული ხელფასები თუ პრემია თუ რაც უნდა.
რაც შეეხება მასწავლებელთა გადამზადებისთვის დამატებითი ხარჯების გამოყოფას, რასაც ასევე ითხოვენ პროფკავშირების წარმომადგენლები, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ სამინისტრო ისედაც ზრუნავს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე.
გადამზადებაზე საკმაოდ დიდი თანხებია ჩადებული და ჩვენი პედაგოგთა გადამზადების ცენტრი ამზადებს ისედაც ამ პედაგოგებს. ეხლა დამატებით კიდე რაღაც იმების შექმნა ხელოვნურად მე მგონი არ არის საჭირო. შარშან გადავამზადეთ 12,000 პედაგოგი ჩვენივე თანხებით და ეხლა რაც ნიშნავს რომ კიდე მე არ მესმის.
სწორედ იმის გამო რომ ერთმანეთის არესმით პროფკავშირების ლიდერები გაზაფხულის დადგომასთან ერთად საპროტესტო მოძრაობის გააქტიურებას აპირებენ. საქართველოს გაერთიანებული პროფესიული კავშირების ხელმძღვანელი ირაკლი პეტრიაშვილი ხელისუფლებას აფრთხილებს.
მოთხოვნები კიდევ და კიდევ გაიზრდება, ყოველდღიურად დაემატება თითო მოთხოვნა, ანუ იგნორირება ამ თემების გაზდის მოთხოვნებს და არ შეამცირებს და ამ პრობლემების მომგვარებელ სტრუქტურებს ურჩევ, რომ დროზე გაითავისონ, რომ ეს ხალხი არის ის ხალხი, ვინც მოიყვანა ესენი ხელისუფლებაში და რეალურად ამ ხალხის პრობლემა საბოლოოდ ძალიან დიდ პრობლემას შექმნის ქვეყანაში, იმიტომ რომ სოციალური მშვიდობის გარეშე მშვიდობა ამ ქვეყანაში არ დამყარდება და სოციალური მშვიდობისგან ძალიან შორსაა დღეს საქართველო.
ჯიმ შერეხვიაშვილის რეპორტაჟი დასრულდა საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების ხელმძღვანელის ირაკლი პეტრიაშვილის ხმით.
ჩემ მინაში მაშინ მე სტუდენტი ვიყავი და თავისუფლება 24 საათის განმავლობაში იყო მუდმივად ჩართული. მთელი ჩემი ცხოვრება მიდიოდა თქვენი გადაცემების კონსულტაციაში.
ჩემთვის როგორც მენელისტვის ძალიან მნიშვნელოვანია რადიო თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს ხელისუფლებისგან სრულიად დამოუკიდებელი რადიო.
დაგვეთანხმებით, ხელისუფლება და ოპოზიცია იშვიათად იძლევიან ერთმანეთის მსგავს შეფასებებს. რადიო თავისუფლება ასეთი იშვიათი შემთხვევაა. მიუკერძოებელი მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია გრძელდება.
რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან განაგზობს გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. უეფას ახალმა პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ სიტყვა შეასრულა. ამ პოსტზე არჩევის შემდეგ პირველი საქმიანი ვიზიტით საქართველოს ესტუმრა. პლატინიმ აეროპორტშივე განაცხადა, საარჩევნო პერიოდში საქართველომ ღია დამიჭირა მხარი და ახალკაცს მაშინ შევპირდი, რომ პირველ რიგში სწორედ საქართველოს ვეწვეოდიო. უეფას პრეზიდენტმა თბილისში 21 საათი დაჰყო და დროის სიმცირის მიუხედავად არაერთი შეხვედრა გამართა. დანარჩენს ელგუჯა ბერიშვილისგან შეიტყობთ.
გუშინ საქართველოში ნაშვადღებს ოფიციალური ვიზიტით ჩამოფინდა უეფას ახალარჩეული პრეზიდენტი მიშელ პლატინი. თავისთავად ბუნებრივია ასეთი მაღალი რანგის სტუმრის საქართველოს სამოსლა მნიშვნელოვანი და აღსანიშნავი ფაქტია, მეტი მეტეს თვითონ პლატინის პიროვნება, როგორც დიდი ფეხბურთელის განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს და კიდე ერთ მომენტს გავისვამ ხაზს, რომ უეფა 53 ქვეყანას აერთიანებს და ეს იყო პლატინის პირველი ვიზიტი საქართველოში. სხვა შორის მინდა შეგახსენოთ, რომ ფეხბურთის შემოქმედების სტუმრობა ჩვენ არ გვაქვს და ჯერ კიდევ 1985 წელს ჩვენთან იყო აველანში, მე ორჯერ იყო ჩამოსული ბლატერი და იყო ასევე საქართველოში პლატინის წინამორბედი ლენარდ იუჰანსონი. ეს იყო ძალიან ხანმოკლე, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ საქმიანი ვიზიტი იყო. შეხვედრები ბუნებრივია ფეხბურთის ფედერაციაში, სტუმარი დაიყვანეს და დაათვალიერებინეს მშენებარე ტექნიკური ცენტრი საქართველოს ნაკრების და საგურამოში, ასევე სანაკრებო ცენტრი ბასთან. მერე პლატინი ეწვია ვაკეში არსებულ მოედანს საფეხბურთო ცენტრ ირაოს, სადაც გაიმართა მინი ფეხბურთში გოგონათა ტურნირის გახსნის ცერემონიალი და ბოლოს საღამოს უკვე შედგა შეხვედრა საქართველოს პრემიერთან ზურაბ ნოღაიდელთან. და ეს ყველაფერი დასრულდა სორან მეიდანში, სადაც ასევე პლატინის გვერდითიჟ და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. მეორე დღეს დილით გაიმართა პრესკონფერენცია და ახლა სწორედ ამ პრესკონფერენციის ერთ მონაკვეთს შემოგთავაზებ.
კომისიონ სტრატეგიკ, რომელიც
შეიძლება ფიფას საერთაშორისო შეხმის სტრატეგიულ კომიტეტს, სადაც მე ვიქნები პრეზიდენტი. ამ კომისიებში ჩვენ წამოჭრეთ იმ პრობლემებს, რომელიც დაკავშირებულია ეროვნული ფედერაციების, კლუბების და ზოგადად ფეხბურთელების საკითხებთან.
ეს პრესკონფერენცია გაიმართა ეროვნულ სტადიონზე და სხვა შორის სტადიონის დირექციამ პლატინის შესთავაზა, რომ გაითვალისწინოს, რომ სტადიონს გაუკეთდა ძალიან სერიოზული რემონტი, ეს არის ევროპული დონის სტადიონი და შეიძლება გაიმართოს ევროპის ჩემპიონთა ლიგის ფინალური მატჩი. ბუნებრივია, ამის დასტური პლატინის არ მიუწია და არც ჰქონდა ამის საშუალება, მაგრამ თქვა, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი სპორტული ცენტრი არამარტო საქართველოსთვის, არამედ მთელ კავკასიაში. და ამის შემდეგ პლატინი უკვე გაემგზავრა ათენში ჩარტერული რეისით.
ეს გახლავთ ეგუჯა ბერიშვილი, იგი უეფას ახალი პრეზიდენტის პლატინის საქართველოში ვიზიტზე გესაუბრებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ, www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა გთავაზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
ქართული პრესა დღეს აქტიურად ეხმაურება 7 მარტს ბიზნესმენ ბადრი პატარკაციშვილის დაკავებაზე სანქციის გაცემის თაობაზე მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას. სკანდალური ინფორმაციის რეალობა არ დადასტურდა. წერს 24 საათი. მიმოხილვის დასასრულს ავტორი დასძენს. Badri Patarkatsishvili sakmeshi erti naghmia chadebuli. Sakme is ta rom Rusetis generalorma prokuraturam kartvel kollegebs tavis droze Badri Patarkatsishvilis rusuli pasportis asli gamougzavna. Ეს კი იმას ნიშნავდა, რომ ბადრი პატარკაციშვილი გარდა საქართველოს მოქალაქეობისა, რუსეთის მოქალაქეც გახდათ. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, გენერალურმა პროკურატურამ მაშინ დაადგინა, რომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში პატარკაციშვილის საქართველოს მოქალაქეობის საკითხი იურიდიულად გამართულია. რაც შეეხება რუსეთის პასპორტის ქონას, მხოლოდ პასპორტი სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მიღებას ვერ ადასტურებს. სამისოდ მთელი რიგი იურიდიული პროცედურებია გასავლელი. თავის დროზე ამ ამბებში გასარკვევად პროკურატურამ თავად ბადრი პატარკაციშვილსაც ჩამოართვა ახსნა განმარტება. Мисит кмит რუსეთის მოქალაქეობა მას არასდროს მოუთხოვია. Უბრალოდ გადაადგილების თავისუფლების უზრუნველსაყოფად დასჭირდა რუსული პასპორტი. წერს 24 საათი. Алия ცდილობს გამოიცნოს სად არის ბადრი პატარკაციშვილის იმედი, პოლიტიკაში თუ ბიზნესში. ავტორი ასკვნის, რას გადაწყვეტს ბადრი, ეს ოპოზიციაზეც იქნება დამოკიდებული. ვინ ვისთან ითანამშრომლებს და რა შეთანხმებით. Рас იზამს ოპოზიცია ბევრწილად ბადრის გადაწყვეტილებაზეც არის დამოკიდებული. Асе რომ ახლა ისინი ერთმანეთზე არიან დამოკიდებული. Алия არ გამორიცხავს, რომ პატარკაციშვილს ხაფანგი მაია ნადირაძემ კი არა საკუთარმა გარემოცვამ დაუგო. Ანუ სწორედ ისინი აიძულებენ მას პოლიტიკაში ჩაერთოს. Газетს პასუხგაუცემელი რჩება კითხვა, რამდენად შეიძლება პატარკაციშვილმა მის წინააღმდეგ აგორებული კამპანია მისი მეგობარი ბერეზოვსკის მსგავსად პოლიტიკური თავშესაფრის მისაღებად გამოიყენოს. Ახალი თაობა ოპოზიციონერ დეპუტატ მამუკა კაციტაძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს და საუბრის დასასრულს ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დიალოგის პერსპექტივით ინტერესდება. კაციტაძის პასუხი ასეთი გახლავთ. ჩვენ მოგმედებთ ყავს კაკალი გააგდებინეს პრინციპით. გვინდა ხელისუფლებას რამე მაინც გამოვტყუოთ. არ მინდა ვინმეს მივცეთ საბაბი თქვას, რომ ჩვენ უარს ვამბობთ კონსტრუქციულ დიალოგზე. ნახოთ სადამდე მიყვება ხელისუფლებას კონსტრუქციული მუხტი. ნახოთ რა გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ან სხვა საკითხებთან დაკავშირებით. თუ ხელისუფლების გონიერებამ უგუნურება საჯობა, მერწმუნეთ პირველი ვიქნები, ვინც სიტყვის გასტეხს ქვასაცა მაგარსაო. თუმცა ჯერჯერობით ამას ვერ ვამბობ. ეს გახლავთ ნაწყვეტი მამუკა კაციტაძესთან ინტერვიუდან, რომელსაც ახალი თაობა აქვეყნებს. დასასრულს შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს კიდევ ერთი ინტერვიუდან, რომელსაც ჯორჯიან ტაიმსი ბეჭდავს. კორესპონდენტი აკადემიკოს შოთა ნადირაშვილს ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე ესაუბრება. ცნობილი მეცნიერი ამბობს: თუ თავისუფლება არ არის უზრუნველყოფილი ეკონომიკური დამოუკიდებლობით და სახელმწიფოს არ ძალოთ საკუთარი ხალხისთვის კეთილდღეობის ელემენტარული პირობების შექმნა, ასეთ, ანუ მშიერ თავისუფლებას ჭეშმარიტი დამოუკიდებლობა არ მოაქვს. ანუ ჩვენ არ ვიცოდით, თუ რა მიზნები ჰქონდა, რისთვის უნდა მიგვეღწია ახლო და შორეულ მომავალში. Политикосების მიზანია, რომ შეიძლება მეტი თანამოაზრე შემოიკრიბონ და მოიპოვონ, ან შეინარჩუნონ უკვე მოპოვებული ძალაუფლება. ისინი შურითა და ერთგვარი აგდებული დამოკიდებულებით უყურებენ მეცნიერებს, ამიტომაც ხშირად ჯიუტად უგლებელ ყოფენ მეცნიერულ მიდგომებს, რომლებიც მათ ძალიან წაადგებოდათ ქვეყნის მართვაში. ამბობს აკადემიკოსი შოთა ნადირაშვილი ჯორჯიან ტაიმსთან ინტერვიუში.
საქართველოს პრესამ ნინო გელაშუბა მიმოიხილა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყოველ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში.
ჩემი ოჯახის წევრები ძნელად ეგუებიან იმას, რომ პარლამენტის წევრ შეიძლება 10 საათამდე ეძინოს და მერე კიდევ 2 საათი დაბურიელო და სახლში უსაქმრო.
10 საათისთვის პარლამენტში უვნებლად შემოსვლა წარმოუდგენელია. ისეთი ზედახორა ჩამოსაჩხა კუნებელთა სკოლის ბუფეტი გამახსენდა.
ვიღაც გამოჩდება, გავახსენდები, დავჭირდები, შევებრალები ბოლოს და ბოლოს. აი ეს აღარ მევასა, შევებრალები რა პონტია? რა მჭირს ხვისი შესაბრალებელი ძმაო?
კვირაობით თავისუფლების დღეურები.
ამ კვირაში დღიურებს წერს საქართველოს ბიზნესმენთა ფედერაციის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი ისაკაძე. დღეს მსოფლიოში უძინელთან შედარებით მეტი ქალია დასაქმებული, მაგრამ თავიანთ მამაკაც კოლეგებთან შედარებით მშვენიერი სქესის წარმომადგენლები მაინც გაცილებით ნაკლებ გასამსჯელოს იღებენ. ასეთია დასკვნა ახალი ანგარიშისა, რომელიც გაეროს ეგიდით მოქმედმა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა 8 მარტს, ქალთა საერთაშორისო დღეს. ანგარიშის ზოგიერთ საყურადღებო დეტალზე დავით კაკაბაძე გესაუბრებათ.
ჯერ ორი ოდე სიტყვა თვით ორგანიზაციაზე. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციას ბინა ჟენევაში უდევს და მისი ამოცანაა გამოიკვლიოს და გააანალიზოს მსოფლიოში შრომისა და დასაქმების სფეროში არსებული ტენდენციები. ორგანიზაციის ახალი ანგარიშის თანახმად, მსოფლიოს თითქმის 3 მილიარდი მუშამოსამსახურიდან 2006 წელს ქალებმა 1.2 მილიარდი, ანუ ნახევარზე ცოტა ნაკლები შეადგინეს. მაგრამ ფინანსური ანაზღაურების თვალსაზრისით, ქალები ჯერ მაინც საგრძნობლად ჩამორჩებიან თავიანთ მამაკაც კოლეგებს. გარდა ამისა, როგორც დოკუმენტში ვკითხულობთ, მამაკაცებსა და ქალებს შორის ჯერაც დიდია სხვაობა სტატუსის, უსაფრთხოების თუ განათლების თვალსაზრისით.
Some positive trends, but we just see that
ხედავთ დადებით ტენდენციებს, მაგრამ ხედავთ იმასაც, რომ სხვაობების შემცირების პროცესი ძალიან, ძალიან ნელა მიმდინარეობს. მსოფლიოს მრავალ კუთხეში ქალებს მამაკაცებზე უარესი სამუშაო პირობები აქვთ და არა მარტო იმ თვალსაზრისით, რომ ისინი იმავე სამუშაოსთვის ნაკლებ ფულს იღებენ, რაც ძალიან ხშირად ხდება. ჯერ კიდევ დიდია იმ ქალების რიცხვი, ვინც შესრულებული სამუშაოსთვის საერთოდ არ იღებს უშუალო ანაზღაურებას, რადგან ისინი ოჯახური გაერთიანებების წევრები არიან და მათი შრომის ანაზღაურებაც ჯგუფურად ხდება.
ეს დოროთეა შმიტი გახლავთ, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშის ერთ-ერთი შემდგენელი. დადებით ტენდენციებს შორის იგი განსაკუთრებით გამოყოფს მდედრობით ისქესის მუშამოსამსახურეთა თანდათანობით გადასვლას სახელფასო ანაზღაურების სისტემაზე. თუმცა დოროთეა შმიტი იქვე დასძენს, რომ ეს პროცესი სასურველზე ნელა მიმდინარეობს. დღეს დასაქმებულ ქალთა თითქმის 48% თავისი შრომის ანაზღაურებას ხელფასის სახით იღებს. 10 წლის წინათ კი მათი რიცხვი 53% შეადგენდა. დოროთეა შმიტი ამბობს, რომ თვითდასაქმების სისტემიდან სახელფასო ანაზღაურების სისტემაზე გადასვლა ბევრი ქალისთვის პიროვნული თავისუფლებისა და თვითგამორკვევის მიმართულებით გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. მაგრამ მისივე თქმით, ეს ტენდენცია ეკონომიკურად განვითარებულ სახელმწიფოებში უფრო შეინიშნება.
უკვე თითქმის მივახციეთ საფეხურს, როცა მსოფლიოში დასაქმებული ქალების ნახევარი შრომის ანაზღაურებას ხელფასის სახით იღებს. ეს წინ გადადგმული დიდი ნაბიჯია, მაგრამ ასეთი ვითარება მხოლოდ ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნებში შეინიშნება. რაც შეეხება უფრო ღარიბ რეგიონებს, სამხრეთ აზიას ან სამხრეთ-დასავლეთ აფრიკას, მდგომარეობა იქაც შედარებით გამოსწორდა. მაგრამ ჯერჯერობით მაინც იშვიათად ნახავთ ქალს, რომლის შრომის ანაზღაურება ხელფასის სახით ხდებოდეს.
კიდევ ერთი შემოშფოთებელი ტენდენცია, რომელზეც შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია თავის ანგარიშს შეამახვილებს ყურადღებას. გამოკვლევის თანახმად, უმუშევარ ქალს სამსახურის პოვნის ნაკლები შანსი აქვს ვიდრე უმუშევარ მამაკაცს. 2006 წელს ქალთა შორის უმუშევრობა 6.6% შეადგენდა, ხოლო მამაკაცთა შორის 6.1%. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ მსოფლიოს ყველა ქვეყნის მთავრობებს მოუწოდებს მეტი ყურადღება მიაქციონ ქალთა დასაქმების პრობლემას. ანგარიშთან ერთად გამოქვეყნებულ განცხადებაში ორგანიზაციის გენერალური დირექტორი ხუან სომავია აღნიშნავს, რომ პატიოსანი შრომის მხარდაჭერა, როგორც აუცილებელი ინსტრუმენტი გენდერული თანასწორობისკენ მიმავალ გზაზე, ქალებისთვის ხელფასებისა და შანსების გაზრდაში უნდა გამოიხატოს. ეს კი თავის მხრივ მრავალ ოჯახს შეუწყობს ხელს თავი დააღწიოს სიღარიბეს.
დავით კაკაბაძე გესაუბრათ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
პოლონეთის ქალაქ პლოცკში გუშინ გაკეთდა განცხადება, რომელიც საყურადღებოა რამდენიმე ქვეყნის, მათ შორის საქართველოსთვისაც. პოლონეთის პრეზიდენტმა ლეხ კაჩინსკიმ და მისმა უკრაინელმა სტუმარმა ვიქტორ იუშჩენკომ ისაუბრეს გეგმაზე, რომ მაისში გაიმართოს 5 ქვეყნის სამიტი ენერგეტიკის საკითხებზე. სამიტზე პოლონეთისა და უკრაინის გარდა აზერბაიჯანის, ყაზახეთისა და საქართველოს ლიდერების მიწვევას აპირებენ. რათა ისაუბრონ პოლონეთში სწორედ აზერბაიჯანისა და ყაზახეთის ნავთობის იმპორტზე საქართველოს და უკრაინის გავლით. ითქვა ისიც, რომ უკრაინის პრეზიდენტის გუშინდელი ვიზიტი პოლონეთში ემსახურებოდა ორივე ქვეყნის მცდელობას შეამციროს დამოკიდებულება რუსეთიდან ენერგიის იმპორტზე. ამასობაში უკრაინის პრეზიდენტი პოლონეთიდან გაემგზავრა და ბრიუსელს ეწვია. მარიამ ჭაურელი გიამბობთ ევროკავშირის დედაქალაქში მის ვიზიტზე.
ბრიუსელში უკრაინის და მისი პრეზიდენტის შესახებ დღეს ძალიან გულთბილი განცხადება გაკეთდა.
Ukraine has all the sympathy of the European Parliament and
უკრაინისადმი ევროპარლამენტი დიდი სიმპათიით არის განწყობილი და პრეზიდენტი იუშენკო არის ძალიან დამაჯერებელი სანდო პასუხისმგებლობით სავსე პიროვნება და სარგებლობს ჩვენი ყველას მხარდაჭერით, ისევე როგორც პირადად ჩემი მხარდაჭერითაც.
ეს განცხადება ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა ჰანს გერტ პოტერინგმა გააკეთა უკრაინის პრეზიდენტთან მოლაპარაკების შემდეგ, რაც იუშენკოსთვის მნიშვნელოვან მომენტში მხარდაჭერას ნიშნავს. როგორც იუწყებიან, ბრიუსელში იუშენკო უწინარეს ყოვლისა უკრაინის საშინაო პოლიტიკურ პრობლემებს შეეხო. გამოთქვა იმედი, რომ ევროკავშირი გარკვეულ როლს შეასრულებს იუშენკოს და პრემიერმის იანუკოვიჩ შორის ძალაუფლების განაწილებისთვის დაპირისპირების მოგვარებაში.
დარწმუნებული ვარ, რომ ევროკავშირის ინსტიტუტებს შეუძლიათ დღეს უკიდურესად მნიშვნელოვანი და დიდი როლი შესრულება უკრაინის სახელისუფლო უწყებებს შორის ურთიერთობის ნორმალიზებაში.
ამ საკითხს იუშენკო ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერთან ხავიერ სოლანასთან მოლაპარაკების შემდეგ შეეხო. თუ იუშენკო ბრიუსელს ეწვია, ნარინჯისფერი რევოლუციის მეორე არანაკლებ ცნობილმა გმირმა იულია ტიმოშენკომ რამდენიმე დღის წინ ვაშინგტონი მოიარა და მანაც ილაპარაკა უკრაინის საშინაო პოლიტიკურ დაპირისპირებაზე. ტიმოშენკოს ტურნე, რომელიც, როგორც ჩვენი ვაშინგტონელი კოლეგა იუწყება, თვით ტიმოშენკოს შეფასებით ფრია წარმატებული იყო, მოიცავდა შეხვედრებს უმაღლესი რანგის ოფიციალურ პირებთან, მათ შორის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჩეინისთან, სახელმწიფო მდივან რაისთან. ტურნე 28 თებერვალს დაიწყო სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრში ვაშინგტონში და შემდეგ მესიჯზე იყო აგებული. ტიმოშენკო და მისი პოლიტიკური პარტია იულია ტიმოშენკოს ბლოგი რჩება პრომოსკოვური ორიენტაციის პრემიერ-მინისტრის იანუკოვიჩის პარტიის უძლიერეს დემოკრატიულ ალტერნატივად. თავისი პროდასალური ორიენტაციის დასასაბუთებლად ტიმოშენკომ, როგორც ცნობილია უკრაინის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, ილაპარაკა უწინარეს ყოვლისა ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ მისწრაფებაზე. თუმცა მოხდა ისე, რომ მაინცამაინც იმ დღეს, 28 თებერვალს, გააკეთა გერმანიის ევროკავშირის ამჟამინდელი მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის კანცლერმა არსულ სასიამოვნო შინაარსის განცხადება. ანგელა მერკელმა იანუკოვიჩთან შეხვედრაზე მიანიშნა, რომ უკრაინას 10 წელი მაინც ევროკავშირში არ მიიღებენ. ამდენად, უკრაინას მოუწევს ამ ეტაპზე დასჭერდეს ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკას, რომელიც, როგორც ჩვენი მსმენელისთვის ცნობილია, ევროკავშირის და მისი მეზობელი სახელმწიფოების ურთიერთობას არეგულირებს. და კიდევ ერთი საყურადღებო საკითხი, რომელსაც უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი შეეხო ვაშინგტონში. ენერგეტიკული უსაფრთხოება. მან გააკრიტიკა როსუკრენერგო, შვეიცარიაში დაფუძნებული გაზის კომპანია, რომელიც პასუხისმგებელია უკრაინაში ბუნებრივი აირის იმპორტზე თურქმენეთიდან, უზბეკეთიდან და ყაზახეთიდან. როგორც ჩვენი ვაშინგტონელი კოლეგა იუწყება, ტიმოშენკოს კრიტიკა როსუკრენერგოს მისამართით მძაფრი იყო და მოიცავდა ვარაუდს, რომ ამ კომპანიას სურს სრული კონტროლის დამყარება უკრაინის ენერგეტიკულ ბაზარზე. შესაძლოა ამ ვარაუდს უკრაინის პრეზიდენტიც იზიარებდეს, როგორც ზემოთ უკვე ითქვა, იუშენკო და მისი პოლნელი კოლეგა გეგმავენ მაისისთვის 3-5 სახელმწიფოს, მათ შორის საქართველოს მონაწილეობით, ენერგიის წყაროების დივერსიფიკაციის მისაღწევად.
ბრიუსელში ვიქტორ იუშენკოს ვიზიტზე მარიამ ჭიაურელი გესაუბრებოდა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავ ფარდას, რომელიც ოქროპი რუხაძე მოამზადა.
8 მარტს პრაღის მე-6 რაიონულმა სასამართლომ განიხილა საქართველოს ორი მოქალაქის, ჯიმი დაბრუნდაშვილის და ზურაბ ლალიაშვილის საქმე. ორივე პირს ბრალად ედებოდა, ეს მათ დაუსწრებლად სასამართლომ ადრე უკვე გადაწყვიტა, ეროვნული სიძულვილის გაღვივება და სხვა ერის უფლებების შეზღუდვის მცდელობა. ეს ქმედება სასამართლოს გადაწყვეტილების მიხედვით მათ ჩაიდინეს რუსეთის საელჩოსთან ქართველთა სათვისტომოს მიერ მოწყობილი სანქცირებული დემონსტრაციის დროს. საქმის დეტალებზე ქვემოთ გიამბობთ. დაუსწრებლადვე დეკემბერში სასამართლომ მიუსაჯა ჯიმი დაბრუნდაშვილს 4 თვით თავისუფლების აღკვეთა, შეიცვალა 1 წლით პირობით სასჯელად და ზურაბ ლალიაშვილს 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა, შეიცვალა 1 წლით პირობითად. თავდაპირველი გასამართლება მოხდა ჩეხეთში მოქმედი მხოლოდ მოსამართლის მიერ განსჯის წესით. ხუთშაბათს მას მერე, რაც მოსამართლემ მოუსმინა ბრალდებულებს, ასევე მათ ადვოკატებს, ასევე გვიჩვენა დემონსტრაციის ამსახველი ვიდეო კადრები, გამოაცხადა, რომ დაბრუნდაშვილი და ლალიაშვილი არ არიან დამნაშავე და მათი ქმედება არ წარმოადგენს დანაშაულებრივ აქტს. ასეთი რეაქციით ტაშით შეხვდა პეტრუშკა შუსტროვა, ცნობილი ჩეხი პუბლიცისტი და უფლებადამცავი, განაჩენის გამოცხადებისას ცნობას, რომ საქართველოს ეს მოქალაქეები არ არიან დამნაშავე. ამ ტაშის გამო შუსტროვას დარბაზი დაატოვებინეს, მაგრამ ამას მნიშვნელობა მისთვის არ ჰქონდა. აქვე გეტყვით რომ ეს გახლავთ ცნობილი პუბლიცისტი კომუნისტური რეჟიმის დროს პატიმრობაში მყოფი. ის იყო ამავე დროს ერთ-ერთი ხელის მომწერი ჩეხოსლოვაკიაში ადამიანის უფლებების შესახებ ლეგენდარულ პეტიციაზე, რომელიც ცნობილია სახელით ქარტია 67. ჩემს კითხვაზე, რა იყო ადრინდელი განაჩენი კანონის მიმართ კონფრონტაცია, აზრის გამოხატვის თავისუფლებას გულისხმობდი, თუ უბრალო შეცდომა, პეტრუშკა შრუსტოვამ შემდეგი მიპასუხა. მან თქვა, რომ პროკურორი ჩეხეთის ხელისუფლების წარმომადგენელია და იმას ამბობს, რაც შანს შესაძლებელია კანონით. რომელიმე ქვეყნის ხელისუფლების მიმართ პროტესტი, პოლიტიკური წარმომადგენლების მიმართ პროტესტია და არა ხალხისა. აქვე გეტყვით, რომ ცნობის გავრცელებამ, რომ რუსეთის საელჩოსთან დემონსტრაციის დროს ქმედების გამო მართალია პირობით, მაგრამ მაინც პატიმრობა მიუსაჯეს საქართველოს მოქალაქეებს, ეს დეკემბერში ხდებოდა, გამოხმაურება მოჰყვა ჩეხეთის საზოგადოებაში. ჩეხმა სენატორმა იარომირ შტეტინამ, ჩეხეთის ჰელსინკის კავშირმა, ასევე უკვე ზემოთხსენებულმა პეტრუშკა შუსტროვამ სასამართლოს გადაწყვეტილებას უწოდეს აბსურდული უვიცობის გამოხატულება და სიტყვის თავისუფლების უხეში დარღვევა. რომ არც სასამართლოზე მოვიდა სენატორი შტეტინაც, რომელმაც გვითხრა, რომ რუსეთში საქართველოს მოქალაქეების მიმართ ქმედების თაობაზე ჩეხეთში მცხოვრებმა ამ ორმა პირმა გამოხატა თავისი პროტესტი და ეს საკუთარი აზრის გამოხატვაა. ის რომ ასეთი რამისთვის ჩეხეთში ასამართლებენ სასირცხვილოა, თქვა ჩეხმა სენატორმა. ამით ჩვენ წარსულში ვბრუნდებით. საქმის განხილვა მოხდა პატარა დარბაზში, სადაც მხოლოდ 12 ადამიანის ადგილი იყო. ეს მცირე დარბაზი ვერ დაიტევდა ყველა მოსულს, რომელთა შორის იყვნენ ჩეხეთში საქართველოს საელჩოს წარმომადგენლები, მათ შორის ელჩი და კონსული. ასევე სხვა ჩეხი უფლებადამცავები, ჩეხი ჟურნალისტები. სხდომის დაწყებამდე სასამართლოს შენობის წინ შეკრებილ ხალხს ხელში ეჭირათ ტრანსპარანტები. მათ შორის ერთ-ერთზე იყო წარწერა: კანონიერი მოთხოვნა თუ დანაშაული. სასამართლოზე მთავარი თემა იყო პლაკატი, რომელიც განსაშილ ლალიაშვილს ეჭირა ოქტომბერში დემონსტრაციისას. მასზე კარიკატურას წარმოადგენდა, გამოსახული იყო რუსი ჯარისკაცი, რომლის სამკლაურზე მოჩანდა ნაცისტური სვასტიკა. ამ ფიგურას ჩექმიანი ფეხი ედგა საქართველოს მიწაზე. ზემოთ პლაკატზე იყო წარწერა ჩეხურად: რუსეთის დუმა, ორი წერტილი, მკვდარი ქართველი, კარგი ქართველი. ჯიმი დაბრუნდაშვილმა სასამართლოს განუმარტა, რომ მათი პროტესტი მიმართული იყო რუსეთის ფედერაციაში ეთნიკური ქართველების მიმართ მოპყრობისკენ და რომ ეს ქმედება მას ახსენებდა ებრაელთა მიმართ ნაცისტების დამოკიდებულებას. მან სასამართლოს წარუდგინა ჩეხეთის სენატის პოზიციას, რომლის თანახმად დაიგმო რუსეთში ქართველთა მიმართ ქმედებები. სასამართლომ ბრალდებულები გაამართლა. ითქვა, რომ ეს არ არის დანაშაული, ეს არის აზრის გამოხატვის უფლება. ახლა პროკურორს 8 მარტის გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლება აქვს. გამოიყენებს თუ არა ამ უფლებას, ეს მომავალში გამოჩნდება. პროცესის შემდეგ ბრალდებულების ადვოკატს პაველ ბობიქს ხოვე კომენტარი. მან მითხრა, რომ პროკურორ შეუძლია უკან წაიღოს თავისი პროტესტი, მას არ ესმის, რას ეყრდნობა პროკურორი. როგორც ნახეთ, მოსამართლემ შეცვალა თავისი ადრინდელი გადაწყვეტილება და მე მგონია, რომ დანაშაულთან არ გვაქვს საქმე, არც იყო და არც არის შესაძლებელი ეს დანაშაული იყოსო, მითხრა ბრალდებულების დამცველმა. მე მოსამართლე გაბრიელა ჰიტლოვასაც ვთხოვე კომენტარი, მან მითხრა, რომ რისი თქმაც შემეძლო განაჩენში გამოიხატა. სხვა საკითხებზე მიმართეთ პრესს სამდივნოს. ახლა მოусმინეთ ზურაბ ლალიაშვილს, რომელიც ჩეხეთში სწავლობს, ის სტუდენტია და რომელიც ოქტომბერში პროტესტის გამოსახატად მივიდა რუსეთის საელჩოსთან. მას, როგორც გითხრა, მართლმსაჯულებაში თავიდან ეჭვიც კი შეეპარა, მაგრამ ახლა სხვაგვარად ფიქრობს.
და ამ სასამართლოდ შემიძლია თქვა, რომ უკვე დარწმუნდი, რომ აქ შეუძლიათ ხალხს მოусმინონ და სამართალმა, რომ ასე თქვა, ქართულად პური ჭამოს. ანუ ჩემი სიმართლე შეიძლება ითქვას, რომ ამ სასამართლოზე დამტკიცდა.
როცა შარშან დეკემბერში სასამართლოს პირველი განაჩენის შესახებ შეტყობინება მიიღეს ბრალდებულებმა, გაისმა სკეპტიკური ხმები და შეკითხვები. იყო თუ არა სანქცირებული მიტინგი? ხომ არ არის სვასტიკის გამოქვეყნება აკრძალული? ხომ არის ყოველთვის რუსი ხალხის შეურაცხმყოფელი განცხადებები ამ მიტინგზე? დღეს უკვე გამართლების შემდეგ ჯიმი დაბრუნდაშვილმა შეკითხვაზე, რა იყო მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რამაც სასამართლოს გააწყვეტილებაზე იმოქმედა, ასე მიპასუხა.
იგივე მოსამართლემ, რომელმაც გაგვამტუნა, ახლა გაგვამართლა. გამწყვეტი იყო, რომ ალბათ არ მიექცეს ამ შემთხვევას დიდი ყურადღება, რაც მიმაჩნია შეცდომად და ასე ისუმ ჩეხეთის საზოგადოების დიდი ყურადღების ქვეშ ამოშთეს საქმე, ამანას გავლენა იქონია და რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი გავლენა იქონია, რომ ჩვენ აქ მოვიტანეთ ის დამოკიდებული საბუთები, რამაც დააწმურა მოსამართლე, რომ ჩვენ მართლები ვართ.
დასრულდა უღილავი ფარდა, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი პროგრამაც, მას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.4 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.